Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji volite i rado slušate emisiju Riznica znanja i danas nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz naučnog svijeta i prirodnog blaga. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja podsjećamo vas na roman Lagum, beogradske književnice Svetlane Velmar Janković. Roman govori o životu u okupiranom Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zašto i kičmenjaci nemaju šest udova kao insekti? Da li je bolje koristiti staklene ili plastične boce? Kako djetlića ne zaboli glava od kucanja u drvo? Koliku gravitacionu silu čovjek može da podnese? Pitanja su na koja odgovaramo u ovoj emisiji. Tu je i naša redovna rubrika o ljekovitom bilju, herbateka, koja nam danas otkriva šta sve liječi dunja. Na kraju emisije poklonit ćemo vam i nekoliko misli našeg naučnika Nikole Tesle.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja, ljubiteljima pisanja riječi preporučujemo roman Lagum, Svetlane Velmar Janković. Tema: život u okupiranom Beogradu. Vrijeme: Drugi svjetski rat. Repriziramo odlomke iz ovog romana koje interpretiraju Duško Despotov i Jadranka Mudrenović.
Stare knjige, nova iščitavanja. Svetlana Velmar Janković, Lagum. Književnica Svetlana Velmar Janković rođena je u Beogradu, gdje je odrasla, školovala se i gdje živi i stvara. Prvim romanom Ožiljak 1956. godine privukla je pažnju i književne kritike i čitalaca, a napisala je i eseje Savremenici, Pripovjetke Dorčol, radiodrame Vetar i tunel, kao i više dijela o srpskoj književnosti i pojedinim piscima.
Tama je nadolazila kao zagonetni vasionski prah. Bio je novembar 1944.
Roman Lagum naslovljen je riječju koja označava mjesto tame, mračni podzemni hodnik, kakvih je mnoštvo u dubinama ispod Beograda. Tama se javlja kao simbol stanja u okupiranom Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata, a tim su simbolom obuhvaćeni i prijatelji i poznanici ili slučajni sretači iz Piščevog okruženja.
Taj smijeh je izbio i onog popodneva, zimskog, smrznutog. Okupacijsko vrijeme je već uveliko trajalo. Niz pustu do Sitejevu ulicu pod snijegom klizile su ledene trake januarske. Žute, iskošene sunčeve svjetlosti, nestvarne. Kada je gospodinu profesoru stiglo obavještenje da ga u ministarstvu prosvete na Terazijama istog dana očekuje gospodin ministar lično. Gospodin ministar bio je naravno poznanik iz davnih dana, ali po mišljenju moga muža bio je ne samo neprijatan poznanik, nego i opasan neistomišljenik.
Pojave Laguma uslovno nazvanom spoljnom svijetu, međutim, bilo bi nešto što se može pretrpjeti, čemu se može oprostiti, da nisu jako učestale na jednom te istom duhovnom i materijalnom prostoru za koji su povezani Srbi. Ponavljanje tih pojava koje razaraju i uništavaju sve stvoreno u predasima između vladavina mraka analizira u romanu Lagum Svetlana Velmar Janković.
Širo sam otvarala usta, ali su riječi ispadale samo u mrvicama. U ogledalu sam ih vidjela kako ispadaju bezoblične, isvjetljene praznine. Možda je ne jedini izbor. A tako? To bi bio čist potez. Bio bi. Približio mi se, a smijeh je nastajao u njemu. Židak smijeh, bezglasan. Da je vrijeme nešto čistije, ali nije. Zar je ikad bilo? Naše je jedno od najprljavijih, tvrdim ti. Najprljavijih. Sve izdaja i sve klopka. U doba rata svi su se surogati, a bilo ih je mnogo, prihvatili kao nužnost kojoj će vrijeme isteći, ali je vrednost imalo samo ono što je pravo. U doba posle rata, u takozvanom miru, sistem vrednosti se poremetio, pa ispremeštao, pa izokrenuo. Sve više je bivalo na cijeni ono što je veštačko, što je nepravo. Surogat je postajao vredniji od nesurogata. Veštačko je sticalo vrednost nad pravim. I zato što je veštačko bilo jeftinije od pravog i samim tim na ceni. U tome je izgleda mi ponekad jedan od osnovnih paradoksa nove tehnološke ere, a sigurno ne i onaj najsmešniji. Sad, posle silnih decenija, kao da ispada da pravi pobednik u Drugom svjetskom ratu nije bila nuklearna bomba, nego plastična smesa da ne kažem plastična kesa, što suvereno vlada našim modernim načinom života.
Glavni lik romana je pripovjedač, autorka zapisa o sebi i svojoj porodici i Beogradu uoči za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Lagodnosti materijalnog i duhovnog bogatstva porodice profesora Milice i Dušana Pavlovića i njihove djece, Marije i Velimira, gubi se najprije u vrijeme okupacije, a sasvim biva poništena u počecima vladavine socijalizma. Muž uhapšen i likvidiran zbog saradnje sa neprijateljima. Kćerka koja se nastoji uklopiti u novo vrijeme i sin koji odlazi u inostranstvo, kao i sama autorka, postavljeni su mnoštvo relacija. I likove i njihove međusobne odnose književnica je podredila svom romanesknom postupku u kome je i psihologiju i istoriju preoblikovala u viziju individualne i porodične sudbine.
Pariz je bio veoma zabrinut zbog Hitlerove pobjede. Prag zaprepašćen. London pun neverice. Rim uzdržan, iako su fotografije zdepasto gospodina Mussolinija također ukrašavale mnoge naslovne strane. Tog je popodneva Dušan sklon ćutanju. Ali taj gospodin deluje komično, rekla sam. Sve deluje komično, složio se. Nestvarno, kao da se otelotvoruje onaj imaginarni i iskrivljeni svet sa ekspresionističkog crteža. To misli li docrtaj cilinder na glavi tog gospodina? Imaćeš šta da vidiš. Redosled u ponašanju uvijek je davao potpunu prednost Badnjaku. Na Badnje su veče naša deca najpre sa ocem unosila Badnjak u kuću, odnosno u veliki stan, ulici Jovana Ristića i prosipala po podu, ne po persijskim i ostalim tepisima. Slamu i pšenicu, a po uglovima orahe, a onda su sat kasnije, dolazila u svoju radnu sobu u koju je u međuvremenu Božić bata bio doneo veliku jelku i poklone, upalio svećice.
U romanu su opisani i analizirani i najskriveniji odnosi žene prema samoj sebi, prema mužu i djeci. Te relacije dovedene su do dramatičnih zapleta iz kojih nastaju nevjerovatne promjene u unutrašnjem životu svakog tog lika. Pri tome je sačuvana individualnost i glavnog i sporednih junaka romana.
Opet sam imala ono osjećanje da stalno prisustvujem ili se stalno nalazim u njemu procesu neobičnog preobražavanja. Element neobičnog u tom procesu bilo je svakako to što je proces izgledao jedan i potpuno isti u različitim ljudima. Ono što se opažalo na našem uslužnom bakalinu sa ugla Jermeninu kada je prestao da bude i uslužan i bakalin. Što se vidjelo u našem primjernom kuće pazitelju Miloju, kada je prestao da bude i primjeran i kuće pazitelj. Što je postalo upadljivo na našoj odanoj usvojenici Zori, kada više nije pristajala da bude ni odana ni usvojenica. Sve se sadržavalo, i to u najvećoj meri, u ovom pukovniku koga sam nekada pre mnogo stoljeća upoznala kao slikara Pavla Zeca. Iz njega se rasipala neka hladna sila koja je ne samo u njemu samom, nego i svuda oko njega brisala sve što nije neposredna sadašnjost, odnosno sve što je nekakva prošlost. U redu. Nisam uspjevala ni da se prerušim, ni da se preobrazim u dovoljnoj meri. U izvesnoj ipak jesam, priznajem. U ovom sam novembru 1984. zadovoljna zbog toga, bar isto toliko koliko sam u onom novembru 1944. bila nezadovoljna. Sve sam se više plašila da ništa neću umjeti da učinim za svoju decu u novom svijetu u kojem me svuda gdje kročim prepoznaju kao avet iz starog svijeta.
Roman Lagum kompozicijski je satkan od 5 neodvojivih cjelina. Pripovjedačeva ispovijest isprekidana je retrospekcijama, obraćanjima kćerki zamišljenim kao razgovor i komentarima majora partizana, predratnog Bakalina, kome je rukopis zavještala profesorica Pavlović. Retrospektivni opisi događaja kohezijono su podsticani ponavljanjima vezanim za iste datume, ali u različitim godinama.
Reč dvojnik nisam slučajno izrekla, jer je te noći počelo moje udvajanje. Jedan oblik mene je odmah nastavio da hoda, govori, funkcioniše, kako bi se to reklo današnjim jezikom. A jezik iskazuje istinu i kada je prerušava, kada recimo upozorava na robotska svojstva koja ljudi ponekad gotovo groteskno preuzimaju na sebe. Umjesto da dela ili da radi, ljudska jedinka odnedavno nastoji da funkcioniše, pa to tako i kaže.
Kroz cijeli roman Lagum, između redova o sudbini porodice Pavlović i atmosferi u Beogradu u jednom prelomnom dobu, književnica Svetlana Velmar Janković i njen pripovjedač Milica Pavlović nastoje da čitaoca ubijede da je to samo jedna bilješka u pjesku.
Materija sjećanja često je podložna logičkom sledu, ali zbog toga nije manje zagonetna. Jedino što me čini napetom je iskustvo koje mi stiže iz ovoga sad, a iz kojeg proizlazi da život izgleda sve kraći, što je dugotrajniji i sve manje shvatljiv. Pritom neshvatljiva ispada brzina kojom se smandrljava. Pomišljam da možda nije ni predviđeno da bude shvaćen, nego tek svakako varljivo upamćen, dok ne nestane zajedno sa pamćenjem. Zato se u ovoj jeseni i ovoj starosti toliko paštim, kako bi rekli stari pisci, Na to staloženo sećanje ipak preoblikujem u ove iskidane zapise, pa neka su u pesku, u prahu, u prašini. Ostaće.
Riznica znanja.
U nastavku nekoliko pitanja i odgovora koji možda niste znali. Zašto i kičmenjaci nemaju šest udova kao insekti? Svi kičmenjaci na zemlji pripadaju redu hordata i potiču od zajedničkog pretka. Odlike kičmenjaka su, naravno, kičma i simetrično tijelo koje čine glava, trup i rep. U redu artopoda, kome pripadaju insekti, pauci i ljuskari, razvili su se člankoviti organizmi koji na svakom zglavku imaju po par nogu. Stonoga je dobar primjer. Insekti imaju uglavnom šest nogu i to im pruža dobar oslonac za hodanje, a ne zahtjeva rasprostranjen nervni sistem. Kopneni kičmenjaci imaju znatno razvijeniji mozak koji tokom hoda upravlja pokretanjem dijagonalnih parova nogu i zato su dovoljne četiri, a nekima samo dvije. Bolje koristiti staklene ili plastične boce. Ukupna količina energije koja je potrebna da se proizvede staklena boca od 500 ml približno je 34 megadžula. To je neznatno više od proizvodnje plastične boce od polietilen treftalata iste zapremine, za koje je potrebno 32 megadžula. Ali za proizvodnju staklene boce koju 50% čini reciklirano staklo, treba svega 30 megadžula. Takva boca može opet da se pretopi skoro nebrojeno puta. Sa plastikom je nešto drugačije. Iskorištena plastika se prerađuje, ali nije namijenjena predmetima za prehranu kako bi se izbjeglo kvarenje hranjivih sastojaka i zato što čak i najsitnija čestica polivinil hlorida, PVC, može nepovratno da ošteti veliku količinu polietilen treftalata, PET. Reciklirana plastika ne smanjuje količinu novih plastičnih boca, niti troškove njihove proizvodnje. Ne treba zanemariti ni činjenicu da se tokom proizvodnje plastičnih boca u atmosferu oslobađa 100 puta više otrovnih gasova nego prilikom proizvodnje staklenih. Kako djetlića ne zaboli glava od kucanja u drvo? Djetlić ima čvrstu lobanju i mali mozak. Udarci u drvo prenose se ravnomjerno od kljuna po cijeloj lobanji, čiji deblji zidovi ublažavaju. Mali mozak znači da se mala masa pokreće naprijed nazad, što za posljedicu ima veoma lagane potrese koji ne utiču ozbiljnije na zdravlje djetlića. Koliku gravitacionu silu čovjek može da podnese? Prilikom uzlijetanja Space Shuttle-a astronauti moraju da podnesu veliko dejstvo gravitacione sile, jačine 4 do 5 giga. Zbog toga su oni u ležećem položaju u odnosu na uspravno polijetanje šatla. Kada stojimo, srce pumpa krv nagore, prema mozgu, i tada se odupire sili zemljine teže. Kada astronaut leži, krvotok ne podnosi toliki pritisak zbog opiranja gravitacionoj sili. Piloti vojnih maznjaka koji sjede u kokpitu letjelice gube svijest pri dejstvu sile od 4 giga. Zbog toga oni nose pantalone koji im stežu noge i stomak, primoravajući krv da ide nagore, prema mozgu. Ali posebnom tehnikom disanja koja obezbeđuje nesmetan krvotok, piloti mogu da podnesu i do 9 giga sile zemljine teže. Svjetski rekord u podnošenju izuzetno jakog dejstva gravitacione sile drži britanski vozač na autotrkama David Parley. On je 1977. godine u Silverstonu preživio sudar i tom prilikom podnio nevjerovatnih 179,8 giga, kada se brzina njegovog automobila u trenutku udara naglo smanjila sa 173 km na sat na nula.
Riznica znanja.
A sada ćemo saznati više podataka o ljekovitostima dunje. Na početku ćemo otkriti da dunja liječi opekotine, raspucalu kožu, rane od dugotrajnog ležanja, nezaobilazna je kod liječenja anemije, a koristi se i kod upale krajnika i disanih puteva. Herbateka.
Dunja je od davnina poznata u narodnoj medicini i koristi se prije svega kao sredstvo za ublažavanje kašlja i umirivanje stomačnih tegoba. Najljekovitije su joj sjemenke koje kada odstoje u vodi oslobađaju sluz koja pomaže kod problema s kašljem. Sluz koja se dobija iz sjemenke dunje može se koristiti za saniranje manjih opekotina. Sok od dunje također je ljekovit i koristi se da bi se ojačala sluzokoša, usana i želuca. Koristi se i protiv proliva kod djece. Dunja je porijeklom s Bliskog istoka gdje se i danas može pronaći kako raste kao divlje drvo. Plod dunje je žute boje, kruškolikog oblika, dužine 7 do 12 cm, a širok 6 do 9 cm. Plodovi su suviše tvrdi da bi se jeli svježi i imaju opor ukus, tako da se kod dunje uglavnom obrađuju prije upotrebe. Plodovi koji rastu u tropskim krajevima mogu biti mekani i slatki, pa se mogu jesti i svježi. Sjemenke dunje se koriste tako što se ostave neko vrijeme u vodi da puste sluz koja pomaže kod problema s kašljem. Sluz koja se dobije iz sjemenke dunje može se koristiti i za liječenje manjih opekotina. Sirup za bronhitis. Izdrobite 5 grama sjemenke dunje i prelijte ih sa 100 ml vode. Kada se stvori gusta sluzasta masa, dodajte 15 grama svježeg soka od bokvice i 100 grama meda od žalvije. Uzimajte po jednu kašičicu 3 puta na dan prije jela. Melem za opekotine. Izdrobite 10 grama sjemenki dunje, prelijte sa 200 ml vode i sačekajte da se stvori sluzava masa. Nanosite je na oboljeli dio tijela direktno ili kao oblog.
Za slađivač. Samelite kilogram dunja, iscijedite soka, zatim mu dodajte 2 kg šećera i kratko prokuvajte. Sipajte u sterilisane flaše i koristite da zasladite čajeve za ublažavanje brojnih tegoba i bolesti. Sok za želudac. Operite i sitno narendajte kilogram dunja pa ih procijedite kroz gazu. Sok popijte odmah jer brzo oksidira. Najbolje je da ga pijete prije jela.
Riznica znanja.
I evo nas na kraju emisije, koju završavamo mislima našeg čuvenog naučnika Nikole Tesle. Mislim da ne postoji veće uzbuđenje koje obuzme čovjekovo srce od onog s kojim se suoči izumitelj čija se zamisao rođena u glavi ovaploti. Takva vrsta osjećanja čine da čovjek zaboravi na hranu, san, ljubav, prijatelje, sve. Prije nego što crtež prenese na hartiju, čitava ideja stvorena je već u glavi. Mijenjam konstrukciju, pravim izmjene i poboljšanja, uređaj čak puštam u pogon. Bez jedne povučene crte, čovjeku koji izvodi radove unaprijed mogu da kažem tačne mjere, a kad se završe pojedinačni dijelovi, kako će se međusobno uklopiti to s takvom preciznošću, kao da sam unaprijed izradio podrobnu skicu. Za mene nema važnosti da li je mašina stvorena u mojoj glavi ili je isprobana u stvarnosti. Sve izume sam tako stvorio. Za 30 godina nije bilo izuzetka. Moj prvi elektromotor, bežično osvjetljenje, turbine i mnogo drugih uređaja stvoreni su na taj način. Neka budućnost kaže istinu i neka ocjeni svakoga na osnovu onoga što je uradio i postigao. Sadašnjost je njihova. Budućnost za koju sam zapravo radio pripada meni. Širenje civilizacije moglo bi da se uporedi s vatrom. U početku javlja se skromna iskra, potom lelujavi plamičak, onda jak plamen koji dobija na snazi i brzini.
Riznica znanja.
Mislima Nikole Tesle završili smo današnju emisiju Riznica znanja. Ponovno druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Igor Marić. Tekstove čitali Gordana Prtina i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.